Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jokainen ihminen omistaa erään maallisen arvon, mikä on kaikkein kalleinta ja arvokkainta ihmiselle siitä syystä, että sitä ei voida varastoida, se ei kasva korkoa, vaan se kuluu jatkuvasti. Koska aika kuluu meidän voimatta vaikuttaa asiaan, on tavattoman tärkeää usein pysähtyä Raamatun esittämän rukouksen eteen. Opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että saisimme viisaan sydämen. Psalmi 90:12. Ajan kuluminen tuo meidät vakavimmalle paikalle silloin, kun on kysymys armon ajasta ja sen loppumisesta. Kun armon aika kerran päättyy, mielemme täyttää sanoin kuvaamaton kauhu, ellei iankaikkisuus asiamme ole silloin järjestyksessä. Raamatusta luemme Jeremian 8:20. Ohi on elon aika, lopussa on kesä, mutta ei ole meille apua tullut. Tahi kuten vanha suomalainen käännös tämän sanoo, emme ole pelastuneet. Pysyäksemme ajan tasalla, niin kuin sanotaan, kuulemme ajoittain tämän tutun äänen. Vapahtajamme antoi myöskin armon ajan ja takaisintulonsa suhteen aikamerkkejä, joita nyt tarkastelemme. Kun profeetta Daniel noin 2500 vuotta sitten tähyili profeetallisella kaukoputkellaan armonajan päättymisen hetkiä ja Jeesuksen takaisintuloa, hän antoi meille tällaisen aikamerkin. Danielin 12.4. Ymmärrys lisääntyy. Lienemme yhtä mieltä siitä, että ymmärrys, tieto ja viisaus ovat juuri tämän ajan ominaisuuksia. Vuosituhannet vierivät ihmisten pysyessä kehityksessä jokseenkin samalla tasolla. Pientä edistystä havaittiin joillakin alueilla, mutta mitä se oli meidän päiviemme monipuoliseen kehitykseen verraten? Runsaat 100 vuotta sitten ihmiset vielä suorittivat matkansa aivan samalla tavalla kuin Abraham ja Mooses muinoin. Maitse ratsain, meritse yksinkertaisin puualuksin. Entä tänään? Mikä on tilanne muutama sukupolvi myöhemmin? Koemme suoranaista hankaluutta valitessamme kulkuvälineemme laajojen mahdollisuuksien joukosta. Esi-isiemme päätä huimasi ensimmäisen junan juoksuvauhdin nopeus. Nykyään liikkuminen äänen nopeudella on joka päiväistä. Jos muutama miespolvi sitten olisi väitetty, että ihminen voi puhua, jopa nähdä toiseen maahan ja maanosaan, sitä olisi pidetty Jumalan pilkkana, ja seuraus olisi saattanut olla polttorovio tai ainakin kirkon kirous. Noin 100 vuotta sitten ajassa taaksepäin mentäessä katoaisivat sähkön ja polttomoottorin mukanaan tuomat jokapäiväiset, mutta meille niin tuiki tärkeät mukavuudet. 60-70-vuotias ihminen on nähnyt tiedon ja taidon kasvua enemmän kuin kaikki sukupolvet yhteensä tuhansien vuosien kuluessa. Onko tämä pelkkä sattuma? Johtuuko viimeaikainen kehitys siitä, että ihmisnero on yhtäkkiä tullut jostain syystä monin verroin älykkäämmäksi ja viisaammaksi? Onko ehkä jo käytetty glutamiinihapporokotetta, jolla erään päivälehden mukaan saadaan ihmisen aivot epätavallisen suuriin saavutuksiin? Mainittu lehti kirjoitti aiheesta otsikolla Rokotteella älykkäämmäksi. Ei, ihmisestä ei niin paljonkaan ole kysymys, vaan kysymys on Jumalan sormesta, joka on asiassa mukana profetiain täyttymyksenä. Sen monet ajattelevat ihmiset tunnustavatkin. Kun alkuhankaluuksien jälkeen lopulta onnistuttiin laskemaan ensimmäinen viestintäkaapeli Atlanttiin, Euroopan ja USA:n välille, lausui kuningatar Victoria, joka avasi kaapelin tietoliikenteelle, muun muassa seuraavaa: kunnia Jumalalle korkeudessa. Emme tahtone kieltää, etteikö Raamattu ole osunut oikeaan puhuessaan viimeisinä päivinä lisääntyvästä tiedosta. Aivan viime päiviin saakka on Jesajan sana vanhassa testamentissa ymmärretty hengellisesti. Profeetta Jesaja sanoo 24:5, maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton. Totta on, että henkinen saastuminenkin sopii tähän profeetan kuvaan. Onhan tämä saaste lisääntynyt pelottavasti meidän aikanamme. Nyt kuitenkin ymmärrämme myöskin sen, että Jesajan sana voidaan ottaa aivan kirjaimellisestikin. Saastekysymys on tämän ajan suuri kysymys. Siihen vaikuttava jäteongelma on esimerkiksi vielä monin paikoin ratkaisematta. Ajatelkaamme tovin Amerikkaa. Tuossa maassa kertyy vuosittain erilaista jätepaperia yli 30 miljoonaa tonnia. Tämän lisäksi amerikkalaiset jättävät taakseen vuoden aikana 48 miljardia erilaista tölkkiä, 7 miljoonaa autoa, puhumattakaan pulloista, muovijätteistä ja niin edelleen. Fysiikan maailmassa on niin kutsutun aineen häviämättömyyden laki. Se toimii pelottavasti tällä jäteongelman alueellakin. Entä sitten kaikki muu saastuminen? Jotkut ovat arvelleet Rooman valtakunnan tuhon erääksi suurimmaksi syyksi lyijyn. Roomalaiset nimittäin käyttivät lyijyä arvaamattoman paljon. Siitä tehtiin vesijohdosto, viemärijärjestelmä, sillä tinattiin kupariset juoma-astiat ja niin edelleen. Entä lyijy tänään? Taajaväkisillä alueilla autot tupruttavat pakokaasuissa ilmaan lyijyä vuosittain sellaiset määrät, että se vastaa 10 000 kertaa luontaista määrää. USA:ssa autojen ilmaan laskema lyijymäärä vuodessa on 1 000 000 lyijytonnia. Tämä lyijymäärä ei suinkaan häviä jonnekin tuntemattomaan avaruuteen, vaan me nautimme sen kasvi- ja eläinkunnan tuotteissa, siirtäen näin lyijyn omaan kehoomme. Tutkijat ovatkin todenneet, että maapallolla ei ole enää lyijytöntä aluetta. On vain vähä ja paljon lyijyisiä. Ainut turvallinen ohje olisi tämä, joka on kuitenkin mahdoton täyttää. Lopeta syöminen ja hengitä vain ulospäin. Entä sitten muotisaasteet? Mikä aiheutti hiljaisen lintukevään, josta Rachel Carson kertoo kirjassaan? Kysymyksessä oli muotisaaste nimeltä DDT. Tämä saaste on maapallon kaikkein levinnein. Sen erikoispiirteenä on se, että DDT ei poistu ruumiista, vaan jokainen annos vain lisää aikaisempaa kuormaa. DDT vaikutti lintujen maailmassa sen, että niiltä katosi kyky muodostaa muniinsa kuorta, ja lisääntyminen tuli näin mahdottomaksi. Ellei saasteongelmasta puhuttaisi päivittäin niin paljon, voisimme vielä jatkaa. Nykyinen sanomalehdistö ja radio sekä TV pitävät meidät kuitenkin tietoisina siitä, että kysymys on armonajan päättymiseen liittyvästä aikamerkistä. Raamattu sanoo sen lyhyesti näin: maa murehtii ja lakastuu, maanpiiri nääntyy ja lakastuu. Ja seuraavassa jakeessa lukemamme mukaan, maa on saastunut asukkaittensa alla. Jeesus itse antoi seuraavan armonajan päättymiseen liittyvän aikamerkin, Matteus 24, 6 ja 7. Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista, sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Vaikka elämme hienojen keksintöjen ja suurten kehityksen aikaa, sota on yksi käsittämätön, mutta väistämättömän tuntuinen aikamme tunnus. Tämän päivän kansakunnat budjetoivat sotilaskuluihinsa sellaisen summan vuodessa rahaa, että numeron 12 jälkeen täytyy kirjoittaa 12 nollaa. Tämä maailman sotilasbudjetin summa, 12 biljoonaa markkaa, on sekin hyvin varovaisesti arvioitu. Tämä merkitsee 4000 markkaa jokaista maapallon asukasta kohden. Sillä voitaisiin hankkia asunto kolmannekselle maailman asukkaista. USA:n sotilaskulut muodostavat nykyisin noin 10 osan koko kansan tuotosta. Vietnamin sota jo yksistään maksoi ainakin 500 miljardia markkaa. Entä ihmisuhrit? Jonkun arvion mukaan aikamme suurissa sodissa on kuollut yli 90 miljoonaa ihmistä. Yli puolet heistä kuoli toisessa maailmansodassa. Jos pitäisi luetteloida kaikki aikamme sodat ja konfliktit, oltaisiin melko mahdottoman asian edessä. Eräs sosiologi on arvioinut, että maailmassamme on vuosien 1946-1959 välisenä aikana ollut yli 1200 sisällissotaa. Toisen arvioitsijan mukaan parhaillaan soditaan, kapinoidaan tai ollaan muuten selkkauksissa 80 eri kohteessa. Joku tietenkin saattaa sanoa pelätessään tulevansa temmatuksi mielikuvitusmaailmastaan, että sotia on ollut aina. On valitettavasti liiankin totta, että näin on ollut. Ihmisten on aina ollut kovin vaikea elää sovussa keskenään. Jos Jeesus olisi tahtonut antaa vavahduttavamman aikamerkin armonajan päättymisestä, hänen olisi ehkä pitänyt sanoa, että viimeisinä päivinä tulee muutamia lyhyitä rauhan aikoja. Kaikkina aikoina on käyty sotaa ja sotia. Aina ei kuitenkaan ole ollut maailman sotaa. On eroa sillä, käydäänkö sotaa kahden, kolmen tai neljän valtion kesken ja sillä, että sotaa käy 30 kansaa, käytännöllisesti katsoen koko maailma, jollaisia viime sodat ovat olleet. Huomattakoon myöskin, että tämä kaikki on tapahtunut aikana, jolloin on tehty historian suurimmat ponnistukset sodan lopettamiseksi ja pysyvän rauhan aikaansaamiseksi. Ja tilanne on edelleenkin vakava. Ydinsodan vaara vaanii yllämme odottaen vain sen alkuunpanevaa kipinää, joko tahallisesti tai tahattomasti. Jo edesmennyt YK:n pääsihteeri esitti oman profetiansa, joka on vaarallisen, todenperäisen tuntuinen. U Tant sanoi tehtävänsä luovuttamisen aikoihin näin. Tapahtumien paine johtaa väistämättömästi suursotaan, samaan aikaan kun yritykset tämän suuntauksen muuttamiseksi ovat toivottomasti tapahtumista jäljessä. Tällaisen pulman edessä seisomme tänään. Meillä on vallitsevien tosiseikkojen perusteella oikeus puhua sodasta ajan merkkinä. Vietnam, pommitus, täydennysjoukot, ylikansoittuminen, nälänhätä, rotukiihkoilu, yhteiskunnallinen kurittomuus, epäjärjestys ja niin edelleen. Nämä ovat niitä outoja pilviä muuten niin turvallisen maailmamme taivaalla. Tämä aika nimittäin tarjoaa runsaasti erilaisia turvatekijöitä, jollaisia aikaisemmin ei ole lainkaan ollut. Meillä on kehittynyt lääketiede ja mitä erilaisimmat lääkkeet. Meillä on hienot sairaalat ja vanhainkodit. Meillä on eläkkeet, sairasvakuutus ja sairaskassat. Meillä on lapsilisät, perhelisät, äitiysrahat ja mitä kaikkea vielä voisimmekaan luetella. Meidän aikanamme ei ole minkään luokan vainoja eikä polttorovioita, ja kuitenkin on paljon sellaista, joka herättää vakavaa huolta ajattelevissa ihmisissä. Raamatun eräs aikamerkki on toteutunut huolimatta kaikista turvallisuustoimenpiteistä ja väestösuojista. Luukkaan 21.26 luemme, ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maan piiriä kohtaa. Mikä on tuon pelon aiheuttaja? Aikamme johtaville valtiomiehille ovat kansainväliset poliittiset suhteet olleet jo pitkän aikaa alituisen pelon aiheita. Tuota tietä pelko on levinnyt myöskin laajojen rivimiesten kerroksiin. Vaikka tavallinen Matti Meikäläinen ei onneksi ymmärrä sen painoa ja merkitystä täydellisesti. Monet ovat jo pitkän aikaa aavistelleet, että jotakin vakavaa ja tavallisuudesta poikkeavaa on odotettavissa. Eräs taiteilija kirjoitti kirjeessään ystävälleni mainiten muun muassa näin. Me olemme tänään aivan kuin rajalla. Tällä hän kuvaili sitä tunnetta, mikä vallitsee monien mielessä tänä aikana. Koska meidän on joka tapauksessa elettävä päivästä toiseen, ei liene tarpeellista maalata tämän enempää tummia kuvia eteemme. Toteamme vain tässäkin yhteydessä, että Jeesus tiesi tarkalleen tunnelman maailmassamme tulonsa aikaan, liittäessään aikamerkkien joukkoon ihmiskuntaa kalvavan pelon tunteen. Armon aika on päättymässä. Jeesus itse kiinnittää huomiomme myöskin seuraavaan aikamme tunnusomaiseen piirteeseen. Luukas 21, 11. Tulee ruttoa ja nälänhätää monin paikoin. Jonkun tilaston mukaan hyvinvointivaltiossamme ja maailmassamme on runsaat 1 000 miljoonaa eli miljardi sairasta ihmistä. Sairauksien laatu vaihtelee hyvinkin suuresti. Mitä Jeesus tarkoitti rutolla? Tähän on hieman vaikeaa vastata. Jeesus tietenkin käytti aikansa nimikkeitä, sillä kukapa hänen aikanansa olisi ymmärtänyt, jos hän olisi puhunut keuhko- tai maksasyövästä. Syöpää sen eri lajeissaan tekisi mieli, joka tapauksessa rinnastaa Jeesuksen mainitsemaan ruttoon. Luonnollisesti jokin uusi, meille vielä tuntematonkin sairaus saattaa levitä maailmaamme ennen armon ajan päättymistä. Sairautta on joka tapauksessa valtava määrä tämän päivän maailmassa. Suuri paine on myöskin henkisten sairauksien alueella. Eräs ajan arvioitsija, lääketieteen edustaja, sanoi jokin aika sitten näin. Liikakansoitettu maailma tuottaa vajaa-älyisiä sukupolvia, koska kulttuuri edellyttää vapaa-aikaa ja hiljaisuutta, jotka ovat miltei kadonneet. Eräs toinen arvioitsija ennustaa niin kutsuttujen sivistysmaiden asukkaista puolen olevan aivan lähiaikoina mielisairaanhoidon tarpeessa. Hyvinhän tämä tietenkin Raamatunkin kuvaan sopii. Raamattu sanoo, psalmi 14 ja 1, hullu sanoo sydämessään, ei ole Jumalaa. Toisaalla Raamattu esittää, että kehuessaan viisaita olevansa, he ovat tyhmiksi tulleet. Entä sitten nälänhätä? Mitä tiedämme tämän auran ja haikaran välisestä taistelusta, joksi eräs henkilö aikamme tunnettua nälkäongelmaa nimittää? Vuosisadan alussa oli maapallollamme hiukan yli 1,5 miljardia ihmistä. Arvioitten mukaan tämä luku tulee olemaan tämän vuosisadan lopussa kenties 7 miljardia. Tämän ihmismäärän ruokkiminen on paljon hankalampi kysymys kuin miehitetyn kuualuksen pehmeä laskeutuminen kuuhun tai telakoituminen toisesta maasta lähetetyn avaruusaluksen kanssa. Nälkäongelma on todellisuutta. Päivittäin kuolee tällä planeetalla joidenkin arvioitten mukaan 100 000 ihmistä nälkään tai sen seurannaisiin. Jeesus oli oikeassa kertoessaan tulonsa ja armonajan päättymisen merkkinä olevan nälänhädän. Luukkaan 17. luvussa Jeesus esittää luettelon, joka sekin soveltuu hänen tulonsa aikaan. Tuossa luettelossa mainitaan muun muassa seuraavia asioita. Jeesuksen tulon päivinä ihmiset syövät, juovat, avioituvat, ostavat, myyvät, istuttavat ja rakentavat. Tämä luettelo on aivan normaaliin elämänmenoon kuuluva. Ihmisen täytyy syödä ja juoda. Avioliitto on Jumalan säätämys, jota Raamattukin kunnioittaa. Lisäksi ostaminen, myyminen, istuttaminen ja rakentaminen ovat täysin kunniallisia asioita, kun ne suoritetaan kunniallisesti. Meidän on kuitenkin hyvä muistaa, että Nooan ajan ihmisiä eivät johtaneet tuhoon ne asiat, joita he tekivät, vaan ne asiat, jotka heiltä jäi tekemättä. Heidän aikanansa oli niin paljon liikehuolia ja elämän nautintoja, että siihen ei kerta kaikkiaan sopinut mukaan hengelliset asiat. He epäonnistuivat siitä syystä, että päivittäisestä elämänmenosta jäi Jumala pois. Tämä johti heidät kieroutuneeseen ruokahalun hemmotteluun sekä intohimoon. Juhlinta, juopottelu ja juoppous kuuluivat tavalliseen päiväjärjestykseen. Tuntuuko tämä tutulta meidän aikamme kuvalta? Jeesus sanoi, samoin käy sinä päivänä, jona ihmisen poika ilmestyy. Yhä enemmän maallistuva nykyinen yhteiskunta on selvä osoitus siitä, että me elämme ajassa, jolloin ihmisen poika ilmestyy. Aikamerkkeinä voisimme tämän lisäksi esittää vielä Jeesuksen maininnat viimeisten päivien maanjäristyksistä ja muista luonnon mullistuksista. Ne tietenkin saatetaan selittää sillä, että tänään eletään seismograafin aikakautta, jolloin yhä tarkemmin voidaan rekisteröidä luonnon mullistukset. Tämä ei kuitenkaan selitä koko asiaa, sillä todellisuus on se, että minään aikakautena luonnon voimat eivät ole niin järkkyneet kuin tänä aikana. Ehkä suurimmat mullistukset ovat vielä edessä päin. Armon Jumala yrittää jollakin Darwinin kaupungin tuholla vain pysähdyttää meitä ajanmerkkien pariin, meitä, jotka emme enää halua kuulla evankeliumin ääntä. Kuinka on, ystäväni, sinun laitasi? Iloitsetko siitä, että synnin murhenäytelmä on pian ohitse ja Jeesus saapuu? Merkitseekö ajanmerkkien täyttyminen sinulle sitä, mitä sen Jeesuksen sanan mukaan tulisi merkitä? Luukkaan 21.28 luemme. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Rukoilemme. Rakas Jeesus, kiitämme sinua armon ajasta. Vaikka armon aika rientääkin kohden päätepistettään, olemme levollisia sinun pelastavan työsi tähden. Anna anteeksi syntimme ja ota meidät sinun turviisi odottamaan lopullista vapautuksemme päivää. Amen.